Me tartumme erittäin keskeiseen aiheeseen niin, että jälkeenpäin vähän niin kuin nipistin itseäni, että oletpa sinä nyt taas ollut rohkea, kun pannut otsikoksi, sillä mä saan itse määrätä, mistä puhun. On vain yksi evankeliumi. Jokainenhan sen tietää, vai mitä? Täällä olisi, jos mä lähtisin mikki kädessä nyt kulkemaan tässä teidän keskuudessanne, todennäköisesti jokainen teistä osaisi kaiken lisäksi myöskin sanoa, no mikä se yksi ainoa hyvä uutinen ja evankeliumi tässä maailmassa on. Miksi minä nyt sitten tänä aamuna matkustan Helsingistä tuon Petrin kanssa tänne sanomaan asiasta, joka on kaikille itsestään selvä. En tiedä, oliko tämä nyt oikea mielikuva, mutta tällainen tuntu tuli, että hei. Täällä on tunnettu vuosisatoja täällä Kouvolan seuduilla evankeliumi erittäin hyvin. Muistan lukeneeni 1870-luvun Arthur Gullinin elämäkerrasta. Hänen ensimmäistä pappisvuosista, se oli tietysti Valkealan seurakuntaa tämä alue silloin, ja Sarliinista ja toisesta saarnamiehestä, joka erittäin puhuttelevalla tavalla 1880-luvulla täällä julisti evankeliumia Kristuksesta, eikö niin? Ja se on erittäin tunnettu, erittäin tuttu, ikään kuin itsestään selvä. Miksi tarttua siihen? Niin, siinäpä se kysymys onkin. Vaikka me olemme lukemattomat kerrat kuulleet tämän sanoman ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta, ja vaikka me haluamme, tämähän on tietysti nyt lähetysjärjestöön liittyvä kuva, mä selostan, mikä tämä ei ehkä avaudu ilman muuta. Siinä on niin kuin Abrahamin perilliset, tämä etiopialainen taiteilija aikoinaan piirtänyt, mielelläni sitä joka paikassa esittelen nykyisessä uskontojen sekamelskassa. Ja hän on aika terävästi nähnyt, että sekä juutalaisuudessa on lakikirja Mooses ja 10 käskyn, islamissa on Muhammed ja Korani. Meillä kaiken ytimessä ei ole kirja, vaan henkilö, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Hänen mukanaan kristillinen usko seisoo tai kaatuu. Ja kaikki rakentuu siitä, että meillä on henkilökohtainen, sydämellinen, läheinen yhteys Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ei vain suhteista oppeihin, suhteista käskyihin ja niiden kuuliaisuudesta, niin kuin näissä muissa uskonnoissa. Vaan meillä on sydämen salainen sisäinen kanssakäyminen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja evankeliumi nousee niin kuin tästä perusoivalluksesta. Halusin sen ikään kuin heti jälleen kerrata ja tuoda tähän meidän eteemme, että me tiedämme, mistä me oikein lähdemme liikkeelle. Ja sitten kyllä edelleenkin väitän, että vaikka tämä hyvä uutinen on näin selvä, se on sanoma Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ristiinnaulittu meidän tähtemme, niin siitä huolimatta ei se olekaan itsestään selvä. Se on jotain automatiikkaa, jota noin vain toistamalla tulee tähän ja siinä se sitten kaikki on. Ei, vaan tämä, sanoisiko vanha laulu, josta eräässä hengellisessä laulussa sanotaan, tämä koetaan kovin usein, nyt tulee se ensimmäinen ongelma evankeliumin äärellä, koetaan niin kuin semmoisena loppuun kuluneena fraasina. Sitä menee myöskin itseensä julistajana ja puhujana, kuinka helposti solahtaa minun suustani Jeesuksen nimi. Taikka Jeesuksen risti, taikka syntien anteeksi antamus. Mutta se vain helisee ja kolisee kuin tyhjä tynnyri. Se ei sytytä, se ei joka kerta aivan kuin vavahduta sydämen pohjaa, kun me menemme evankeliumin ääreen. Tajuten, että sehän on maailman tärkein uutinen. Sen rinnalla kuka valitaan nyt parin päivän kuluttua Yhdysvaltain presidentiksi on Herttasen yhdentekevä. Kaikki maailman tapahtumat sen rinnalla ovat toisarvoisia. Se aivan kuin häikäisee jumalallisessa kirkkaudessaan ja merkityksessään ja arvossaan kaikkea, myöskin tämän päivän yli 6 miljardin ihmisen keskellä. Koska joka ainoan ihmisen elämän kohtalo Raamatun sanan, Jumalan sanan mukaan on sidottu tavalla taikka toisella tähän evankeliumiin, sen kuulemiseen, siihen tarttumiseen, siihen luottamiseen. Tämä on meidän kristillisen uskomme ydin. Siksi tämä taiteilija on nähnyt kyllä erittäin terävästi piirtäessään tuon kuvan meidän eteemme. Mutta on murheellista, jos me sitten Kristuksesta tunnustuvina ihmisinä kadotamme sen uutisarvon. Se ei enää sykähdytä meitä. Vaan sanoin, vaihda levyä, anna jotain muuta, anna jotain enemmän, anna jotain parempaa. Ja silloin ollaan hyvin niin kuin nöyryyttävässä tilanteessa, jos näin käy. Otan yhden toisen näköalan, mutta mietin, ymmärrättekö ikään kuin sitä, mikä kuurouttaa meidät kuulemaan tutusta, lapsesta asti kuulusta evankeliumista sellaisen hyvän ja riemullisen ja iloisen uutisen, että joka kerta ikään kuin lämmin aalto lähtee tuolta sydämen pois, että voi kun upea asia. Mikä estää? Mä luen yhden katkelman Erkki Lemisen, vanhan ystäväni ja veljeni kirjoituksesta. Hän sanoo näin, ihmiset myös uskovat, ovat perusluonteeltaan ja lapsesta asti kuulemansa lainomaisen julistuksen tähden siinä määrin lain alla, että he eivät rohkene uskoa noin suuren armon ja vapauden voivan olla totta. Kuullessaan evankeliumia he voivat ilahtua pieneksi hetkeksi kuin valon välähdyksen nähneinä, mutta sitten laki- ja lainomaisen julistuksen kuunteleminen valtaavat heidän mielensä. Evankeliumin julistajaa epäillään löysäläiseksi ja hänet torjutaan. Tämä on hyvin viisaasti nähty. Siinä ihan tajutaan, että meissäkin vanhoissa kristityissä käy jatkuva taistelu lopulta. Henkivaltojen taistelu siitä, että uskallammeko sittenkään kaikki elämässä ja kuolemassa panostaa Kristuksen armon evankeliumin, tai niin kuin Paavali käyttää ilmausta apostolin tekojen 20. Jumalan armon evankeliumin varaa. Täytyyhän sen lakikin olla, ja täytyyhän sinun, ja pitäähän sinun, ja kuitenkin sinun, ja taas sinun. Se väkisin se painopiste siirtyy sinne. Ja se me kuuntelemme paljon herkemmällä korvalla sitä, mitä minun pitää tehdä, millainen minun pitää olla, millainen minusta pitää tulla, ja mitä minun pitää saada aikaan. Ja nämä vaatimukset täyttävät meidät sillä tavalla, että me kadotamme sellaisen lapsenomaisen sydämellisen riemun ja ilon. Mutta hänhän on kaiken tehnyt. Häneenhän minä saan katsoa. Hän on minun puolestani kaikkia sitä, jota minä äärimmäisen vaillinaisesti edustan ja olen. Mutta ei, me emme kuule tätä. Tämä on semmoinen ongelma. Tai otan vielä yhden asian, kun me kuulemme sanaman evankeliumia. Kohta menemme sitten vielä tarkemmin, otamme aivan kuin suurennuslasin alle muutaman raamatun kohdan avulla sen evankeliumin ytimen. Tai lähden niin kuin täältä ikään kuin tästä tilanteesta liikkeelle. Enkä tiedä ollenkaan, osaanko kuvata meidän sydämissämme käytävää taistelua. Että onko ystävät niin, että harvalla tämän päivän suomalaisella uskovalla on enää todellista vanhurskauden nälkää ja janoa? Me olemme kadottaneet se. Muistattehan, nythän meillä on tämän päivän saarnatekstinä nimenomaan vuorisaarnan alku, eikö olekin? Autuaita ovat hengellisesti köyhät. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta. Tai siinä oli toisena, autuaita ovat murheelliset. Toti vain nämä kolme. Onko niin, että tämä on nyt katoamassa aitona? Kyllä me kaikki nyökytämme päätämme, että juuri niin, niinhän se pitää olla. Semmoista on Jumalan kansa. Joku vähän pilkaten sanoikin, että ei ne luterilaiset mitään muuta papit osaakaan saarnata vuorisaarnasta kuin ne kolme ensimmäistä jaetta tai neljä ensimmäistä jaetta. No olkoon näin, koska ne antavat taustan kaikelle muulle. Onko meidän sydämestämme kadonnut tällainen todellinen jano ja nälkä päästä syvälle juurtumaan Kristuksen, Jumalan armon evankeliumin ja Kristuksen tuntemiseen? Kyllähän me kaikki muistamme, missä kristityn pitäisi kasvaa. Ilman muutahan me ajattelemme, että kristityn pitää kasvaa pyhityksessä, että tulee yhä fiksummaksi ja kohteliaammaksi ja rakastavammaksi ihmiseksi ja sliippautua kaikin tavoin erinomaiseksi kansalaiseksi. Mutta mitä sanoo tuttu tuo toisen Pietarin kirjeen viimeinen jae? Varmasti meille hyvin tuttu, mihin Jumalan sana haluaa meidän kiinnittävän kasvussamme huomiota. Se sanoo näin, kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja muistatteko, mikä se oli? Armossa. Eikö ole merkillinen asia? No ei siinä tarvitse. Sehän on ilmaista ja vapaata se armo. Mitä kasvuasi? Aivan, mutta niin kuin sanoin, liha, perkele, maailma, oma sydän koko ajan vastustaa todellista armoa. Fraaseihin se kyllä haluaa tarttua, mutta ei todellakaan tahdo millään uskoa, että se voisi olla totta minun kohdallani. Eli kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja se toinen sana tuntemisessa. Sanon nyt hyvin jyrkästi, Tämä on se ainoa todellinen kasvu, jota Pyhä Henki haluaa meissä ja meidän kauttamme tapahtuvan. Siinä Jeesus tulee suureksi, enkä minä. Nykyään ollaan uskovat sitä, että minulle pitää tulla, minun pitää saada, minussa pitää tapahtua, minun pitää kokea, minä, että minä tulisin entistä sliipatummaksi. Ja hän jää vaan sitten semmoisesti apupojaksi, joka tekee minusta sitä tai tekee minusta tätä. Ja tämä on nyt juuri sitä, mikä estää meitä riemastumasta evankeliumista, koska jos me riemastumme evankeliumista, niin silloin tämä minä ja minun suuruus se katoaa tänne, ja hän ja hänen suuruutensa nousee yli kaiken. Ja tässä me sitten käymme tätä omaa taisteluamme, jotta me pääsisimme kiinni juurtumaan siihen varsinaiseen asiaan. Mä olen sitten miettinyt sitäkin mahdollisuutta, kun me yritän tätä meidän omaa aikaamme ajatella. Tämä nyt liittyy myöskin tähän isoamiseen ja janomiseen. Oletetaan nyt, että Sakarian ennustuksen profetian mukaan siellähän sanotaan, että ja Jerusalemissa on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan Sakarian profetian 13. luvussa. Oletetaan nyt, että tähän hienon seurakuntakeskukseen, tuohon Lattian keskukseen puhkeisi nyt avoin lähde. Ja me saisimme juoda. No aivan varma, että tästä joukosta kukaan, nyt mä puhun pelkästä lähteestä, kukaan meistä viitsisi juoda vettä, vaikka sitä olisi nyt sitten siinä pöydällä laseissa, juomalaseissa ja kannuissa, jos ei ole jano. Mitä me turhaa juomme, jos ei ole jano? Ja nyt käytetään tätä edelleen apuna, me liittyy tähän mun toiseen ongelmaan. Jos me olemme kadottaneet tämän janon, ei meille kelpaa Jeesus Kristus. Ei meille kelpaa, mikä Sakaria sanoi, syntiä ja saasta. Ei kelpaa syntien anteeksi antamus aidosti. Ja kai me jokainen koemme joka päivä tätä ruumiillista janoa. Tai ainakin kyllä koemme, jos vähän aikaa olemme todella vuorokaudenkin olemme juomatta, niin oho, jopa on suu kuiva ja meillä on monella, jotka syömme niitä pillereitä, verenpainelääkkeitä ja muita lääkkeitä. Aina on vähän suukuiva ja aina pitäisi ottaa pikkusen jotakin kostuketta. Niin juuri. Jumalan henki tehköön meille aina kuivan suun. Meillä on lakkaamaton ikävä yhä syvemmin Jeesuksen veren osallisuuteen. Yhä todellisemmin syntien anteeksi antamuksen omistamiseen ja iloon siitä. Minä tarvitsen sitä en vain kerran nuoruudessa uskoon tullessa, en joskus silloin tällöin. Vaan tarvitsen sitä jatkuvasti, tarvitsen päivittäin. Niin ja sitten minulla oli vielä, kun mä mietin tätä, mitkä niin kuin estää meitä riemastumasta tämän päivän kristittyinä evankeliumista. Enkä tiedä, olenko tässäkään oikeassa. Nimittäin olen ajatellut, että tänä päivänä me lietsomme monissa hengellisissä kokouksissa Jumalan kansassa sellaisen ikävän, jossa ikävöidään Herran puuttuvan meidän elämäämme heti ja välittömästi ja antavan jotain ajallista hyvää. No ei harva nyt sitä odottaa, että hän antaa rahaa tai hienon uuden modernin auton tuohon parkkipaikalle. Sellaisiakin uskovia on. Mutta hän antaa minulle ruumiin terveyden. Ja me tulemme joukolla koolle. Siellä Jeesus tekee ihmeitä. Siellä hän parantaa ihmisiä sairaudesta. Voi meitä. Toki hän saattaa sen tehdä, mutta ei hän sitä varten tänne maailmaan tullut. Ei hän tullut parantamaan sairaita, herättämään kuolleita, tekemään ihmeitä. Kyllähän me tiedämme, miksi hän tuli, eikö vain? Hän tuli kärsimään meidän syntiemme rangaistuksen Golgatan keskimmäisellä ristillä, eikö vain? Siksi hän tuli. Ja nyt tällainen jano saada heti kokea jotakin Herran suuria tekoja tässä ja nyt syrjäyttää meiltä. Evankeliumin, riemun ja kiitollisuuden. Vaikka olen sairas, ja kohta mä kuitenkin kuolen se johonkin sairauteen. Entä sitten? Sillä ei ole mitään erikoisempaa merkitystä minun sairauteen. Mutta hän ja hänen täytetty työnsä Golgatalla, se vasta on jotakin. Mutta tämä on niin kuin hämärtynyt tämän taju, mihin painopiste panna. Siksi mä olen yleensä joka raamattuluennolla, mitä mä olen pitänyt, kiusannut ihmisiä tuolla kuvalla. Se vie uskontojen maailma ja tämä toinen vie tähän meidän tilanteeseemme, jossa nyt tämä on erittäin tuttu. Monet tajuavat tämän ja ovat nähneet. Siis pääasia on, että pääasia saa olla pääasia. Ja mikä on pääasia? Ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Ja nyt me nostamme nämä sakramentit ja lopun ajan tapahtumat, jopa Raamatun voiman, pyhityksen, teologian, armolahjat, ikään kuin kaiken keskukseksi. Mä juuri sain haukkumakirjeen sinne omaan nettiini, joku oli lukenut niitä aaltojen heiteltävänä kirjoitusta ja oikein pani tiukalle pappi paran, että onko sulla itselläsi armolahjoja, kun sinä väheksyt niitä. Mitä mä välitän siitä, onko mulla armolahjoja, vaan siitä, saanko minä omistaa Kristuksen ja onko Kristus minun vapahtajani. Elänkö minä syntien anteeksiantamuksessa ja Golgatan sovintoveren jokapäiväisessä puhdistuksessa? No tietysti olenhan minä nyt sattumalta puhunut jo yli 50 vuotta kielillä. No entä sitten? Ei se minua pelasta. Ei se ole minun vapahtajani. Ei se ole minun kuninkaani ja herrani. Minun kuninkaani ja herrani tulee olla yksin omaan persoona Jeesus Kristus, eikä hänen lahjansa, eikä hänen konkreettiset käsin kosketeltavat tekonsa minulle tässä ja nyt. Pääasia on hänen se perusteko Golgatan ristillä, keskimmäisellä ristillä. Tässä ehkä käydään se kaikkein kuumin sisäinen taistelu, joka syrjäyttää vähitellen evankeliumin meidän keskeltämme. Me etsimme lahjoja eikä lahjoittajaa. Ja emme ole tyytyväisiä, jos emme saa sitä lahjaa, tätä lahjaa, tuota kokemusta, tätä ja tota ja tota ja tota. Meillä on pitkä luettelo, kaikki Raamatusta poimittuja. Tietysti me julistajina sitten oikein poimimme Markuksen evankeliumin 16. luvun lopun ja hei papit, olemmeko me nyt sitten sanaa julistaessa saaneet kaikkia tätä kokea, mitä Markus 16 sanoi, mä edes lupen luettelemaan. Ja sitten me syyllistämme itsemme siinä. Olemme kokeneet tai olleet kokematta, entä sitten, mutta Jeesus on kaiken ydin. Jeesus on kaikkein tämä, ja minä syntisen sovittajan, koska hän tuli maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin, sanoo Paavali. Huomaatteko, mä oon yrittänyt ottaa ikään kuin sitä painopisteen siirtymiseen aiheuttavia tekijöitä meidän ajassa. Mä oon yrittänyt analysoida tässä omassa puheessani, mikä niin kuin sittenkin huomaamatta me sivuttaa niin, että juu, itsestään selvä, no ei tuosta evankeliumista kannata puhua, sen me jo tunnemme, sen me jo tiedämme, mutta tämä vasta on tärkeä. Niinpä niin, ystävät. Lähden sitten siihen varsinaiseen asiaan. Tämä oli vasta sitä alkulämmittelyä, niin kuin pruukataan sanoa. Eli mikä on nyt evankeliumin ydin ja sisältö? Otsikkohan oli, on vain yksi evankeliumi. Toki se tulee tässä jälleen näkyviin. Ja mä yritän sitä nyt saada tutuilla Raamatun kohdilla sanottua. Mä siinäkin ajattelin, että olisi kiva ottaa tuo mikrofoni ja käydä nyt teiltä pöytä pöydältä ja kysyä, että hei ystävät, sanokaa nyt johonkin Raamatun kohtaan vedoten, mikä on evankeliumin sisältö? Mikä on se hyvä uutinen asiana? Mihin Raamatun kohtaan silloin vetoaisit? Ja sanoit, joo, tuo sanoo meille lyhyesti, aivan kuin pähkinän kuoressa. Tämä on ja tässä on evankeliumi. No katsotaanpa nyt. Mä esitän muutaman Raamatun kohdan, osuuko meillä ajatukset yhteen. Oletko samaa mieltä kanssani? Ja ensimmäinen Raamatun kohta, johon tartun. Voi olla, että kehtaa käsiä nostaa, katsotaan sitten lopputuloksena. Ehkä nostetaan ja katsotaan, että kuka on ajatellut nyt, kun mä tämän kysymyksen tein, niin mielessä, että haa, minusta se kohta Raamatussa aivan suuremmoisella tavalla tuo esiin Raamatun ytimessä olevan evankeliumin ydinasiat. No niin, ensimmäinen kohta onkin vanhasta testamentista. Se oli mulle heti sellainen, että jos mä nyt oikein ajattelen, missä evankeliumi Raamatussa tulee, missä se täältä näkyy, no minähän menen no eihän vanhassa testamentissa ole evankeliumi, eikö niin? Siellähän on vaan lakia. Evankeliumi alkaa Matteuksessa, eli Uuden testamentin ensimmäistä. Ei. Kyllä vanhassa testamentissa on eräs sellainen kohta, jossa on niin ällistyttävän kirkkaana evankeliumi, että tuo vanha ystäväni Risto Santalo oikein katselin hänen kirjastaan, sanoi, että kun juutalaiset synagogassa vuosittain lukevat vanhan testamentin läpi, niin he eivät voi tätä lukea, tai en tiedä lukevatko vielä. Aikoinaan 60-luvun alussa Israelissa ollessa ja mennessämme Jerusalemissa ohi Kol Israelin, Israelin yleisradion sen toimipaikan silloisen, niin siellä opas sanoi, että tänäkin päivänä radiossa luetaan hebreaksi vanhaa testamenttia. Yhtä kohtaa vanhasta testamentista ei lueta. Ja Risto Santala sanoi, että vanhoissa kommentaareissa keskiaikana saattoi olla vain tällainen maininta, tästä puuttuu hieman asiaa. Ja nyt tästä puuttuu hieman asia, on se suuremoinen vanhan testamentin kohta, jossa huikealla tavalla evankeliumin ydin tulee näkyy. No niin, mikä kohta se on? Niin. Se on Jesaja 53. Ja toivon, että se tulee meille yhä rakkaammaksi, siksi erääksi kaikkein tärkeimmäksi Raamatun kohdaksi. Vaikka me emme päivittäin vierailisikaan Jesaja 53 äärellä, niin me tajuamme, että se olkoon tausta koko meidän uskon vaelluksellemme. Mä itse ajattelin joskus nuorempana, että jos mä voisin sanoa, mitä sinä hetkenä ne ympärilläni olevat ihmiset, jotka on siinä tekevät tai lukevat, kun minä vedän viimeisiä henkäyksiä, jos olin yleensä tajussani, niin minä toivoisin, että he lukisivat juuri tämän Raamatun kohdan. Ja tiedättekö, sinä aamuyönä kello 5 aikaa, kun äitini kuoli Helsingin sairaalassa, minä olin äitini vuoteen äärellä, sitä montaa vuotta ole, hän eli hyvin vanhaksi. Ja Ritva vaimoni oli siinä minun kanssani, ja minä avasin Raamattuni, ja luin tämän vanhan testamentin kohdan. Ja Ritva sanoi, että kun olin siinä lukemassa, niin silloin äitini hengähti viimeisen kerran. Minä saatoin saattaa vanhan äitini rajan yli. Tätä Raamatun kohtaa lukea, minä olin yleen onnellinen. Ainakin hän sai sen, mitä minä itsekin toivon itselleni. Siis niin tärkeä on tämä yksi ainoa vanhan testamentin kohta, jonka me sanoimme äsken ääneen. Eli Jesaja 53 kuvaa kirkkaalla tavalla todella sitä, mitä Golgatan keskimmäisellä ristillä tapahtui. Mä panen sen nyt tällaisena ranskalaisena viivoina ne muutamat asiat tuohon meidän eteen. En pane koko tekstiä. Siinä ne on nyt taas kerrattuna ja kertausta vaille tässä meidän edessämme. Ja nyt tietysti sehän olisi oikein, jos me tarttuisimme näihin asioihin, jotka siinä on niin kuin sanottu. Toisaalta ne ovat hyvin tuttuja ja toisaalta kertaus on opintojen äiti. Jos me haluamme kasvaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, Pyhä Henki haluaa käyttää nimenomaan tätä Jesajan saamaa profetiaa tänään kasvun niin kuin elävöittäjänä. Se auttaa meitä juurtumaan yhä syvemmin tähän Kristuksen todelliseen armoon ja tuntemiseen. Se on niin huikea tämä kohta. No me tartumme muihinkin asioihin. Siinä on ensinnäkin, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Ja sitten se jatkuu vielä vähän myöhemmin tuolla jakeessa 6. Hän pani kaikkien meidän syntivelan hänen kannettavakseen. Siinä tulevat sekä meidän elämämme ahdistukset, että meidän elämämme varsinainen traagisuuden aiheuttaja synti nyt kyseeseen. Kaikki ajallisen elämän tuskat, siinä on kivut ja sairaudet ja monet muut, myöskin kuolema. Ja sitten myöskin meidän syntimme. Ja nyt mikä on Jesajan profetian mukaan Jeesuksen tehtävä, ja tämä me toki tiedämme. Te muistatte ehkä suuresta sovintopäivästä sieltä 3. Mooseksen kirjan 16. luvusta, kuinka ylipappi Aaronin oli pantava kätensä sen uhri kauriin päälle ja tunnustettava siinä omat ja kansansa synnit. Ja näin hän siirsi sillä teolla, pannessaan kätensä sen uhri kauriin päälle, Raamatun mukaan hän siirsi omat ja kansansa synnit sen uhrin kannettavaksi. Ja Jeesus on se, jonka päälle minä saan päivittäin panna taas ja taas ja taas syntini. Ja se on suuremmoinen etuoikeus. Minä itse näännyn niiden kantamisessa nimenomaan ainakin, kun on kysymys Jumalan pyhyydestä ja Jumalan tuomiosta. Ja siksi mitä kipeämmin tarvitsen sitä, että sinä Jeesus otat minun kaikki taakkani, kipuni, sairauteni, otat minun syntini kannettavaksesi. Ja jokainen meistä realistisesti tietää, että vaikkahan kantaja, tämä on se uskon taistelu, minun kipuni, minun sairauteni, minun syntini tässä ja nyt. Ei minun sairauteni mihinkään poistu. Minä olen edelleenkin sairas hautaan asti ja ne vaan pahenevat tässä iässä. Minulla on edelleenkin kipuja. Tässä kun olen vähän aikaa seissyt, niin alkaa niin kova kipu jaloissa, että mä en tahdo pystyä puolen tunnin jälkeen seisomaan teidän edessäni. Täytyy vaan hammasta purren seistä. Entä sitten? Tai puhumattakaan minun synneistä, vaikka mä tänään olen kaiken antanut, vaikka tänä aamuna Kristuksen kannetta, jälleen iltaan mennessä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa on niin paljon sellaista, joka tekee hänet murheelliseksi taas ja taas. Ja tämä on se hulluus. Me haluaisimme heti tip-top tulla. Jos sinä Jeesus kerta kannat kivut ja sairaudet ja synnit, pois kaikki silloin. Ne on upotettu meren syvyyteen. Mä sanon, ei kun Herra on semmoinen jatkuva upotustyö meidän asioihimme nähden. Jatkuva upotustyö käynnissä. Minä tarvitsen sitä. Eli tässä me olemme tämän meidän uskon elämämme erään suurimman salaisuuden edessä. Ja Golgatan risti ja nyt myöskin Jesajan profetia vie meidät siihen. Se oli ensimmäinen opetus, jonka halusin kaivaa. Itsestään selvä, tuttu. Muuten meillä on Uudessa testamentissa aivan suuremmoinen kohta siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa, jossa minä voin niin kuin sitä lukien ikään kuin mielessäni siirtää syntini hänen kannettavaksi. Siellä sanotaan näin, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me tunnustamme syntimme. Ja tämä jää aina salaisuudeksi. Hän on jo kantanut Jumalan karitsa, joka pois ottaa. Hän jo otti maailman synnin pois. Ja kuitenkin minä annan ne hänen kannettavakseen. Eikö tätä salaisuutta kukaan meistä selvitä? Me nöyrästi tyydymme, että Raamattu käyttää näitä molempia ilmauksia. Ja tämä on se ensimmäinen asia, jonka me kaivoimme esiin. Sitten te näette tuon viidennen jakeen ja sitä mä olen, että voi kun tämän oppis oikein perusteellisesti ulkoa. Ja oppis tuon viidennen jakeen myöskin minä muodossa. Minun, ja panisin etunimeni siihen. Luetaanko se sillä tavalla? Luuletteko lähtee liikkeelle? Se on mitään uskon lauselma ja yksikään meistä ei tee tässä ja nyt väärin. Jos ikään kuin imee itsensä, kun nyt yhdessä toisten kanssa minä muodossa lukee tuon 53:5, joka on siinä toisessa ranskalaisessa viivassa. Ja sanoo juuri niin, tähän minä luotan, tähän minä turvaan, tässä on minun elämäni perusta. Tämän varassa minä haluan elää, tämän varassa siirtyä ajasta iäisyyteen. Sillä joutua sille viimeiselle veräjälle, jos käytetään tuota tuttua kuvaa. No niin, minun rikkomukseni, tulkaa vaan ääneen sanomaan, jos haluatte. Ei, anneksi, ei ole pakko. Se voi ihan ilman ääntäkin sanoa, mutta on kivampi, jos te viitsitte tulla. Minun rikkomukseni olivat hänet lävissäni. Minun pahat tekoni hänet ruhjonneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta minulla olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla minä olen parantunut. Eikö ole suurenmoinen, jos tämä voi niin kuin imeä itseensä. Se on evankeliumia. Mutta eihän tämä ole mikään iloinen uutinen, jos mä koen että en mä ole mitään rikkonut. Mä oon kunnon kansalainen, veroni maksanut ja edes tuolla autona ajaessa liikenteessä mä koskaan aja 50 rajoitusta yli tai 80 pysyn kiltisti. Ymmärrättekö? Ymmärrätkö, me voi luetella pitkän määrän, kuinka hyvä ihminen, kuinka jalo ihminen, isänä, äitinä, lapsena olen ollut. Ja niin en minä ole rikkonut. Ei minulla ole pahoja tekoja, jotka olisivat voineet ruhjoa ja niin edelleen. No eihän minulla ole silloin mitään arvoa tällä sanalla. Vasta sen jälkeen, kun on alkanut selvitä se, että eipäs taidakaan asiat ihan niin olla, kun olen saattanut kuvitella, tämä tulee erittäin tärkeäksi. Niin, tämä oli se seuraava, jonka halusin kaivaa esiin. Mä olen joskus ajatellut tuota toistaessani ja lukiessani ehkä semmoista vanhaa Sionin virttä. Se on myöskin täällä meidän virsikirjassamme. Se sanoo sen aika hyvin. Tässä on nyt vanha runon muoto. Että jouduit tuskahan, pahuuteni sai aikaan senkin. Mä sun syöksin piinahan alle Herran vihan liekin. Olen syypää siihenkin, että minut surmattiin. Tuleen kuin sua kalvasi, Minä raukka puita kannoin, köydet käsivarsiisi, minä synneilläni annoin, minä naulat teroitin, joillas ristiin lyötiin. Kyllä on totta. En saa syyttää Pilatusta, en Rooman legionalaisia, en ylipappeja, en fariseuksia, en kansaa, vaan itseäni. Tämä on evankeliumia. Ymmärrättekö? Tämä on se hyvän uutisen, sitä kaikkein keskeisintä, sitä kaikkein tärkeintä, jonka me toki kaikki tiedämme. Me kuulleet todella lapsuudesta asti suomalaisina kristittyinä tämän kaiken. Eri asia, jos me menemme Mongoliaan tai menemme nyt tällä hetkellä vaikka Afganistaniin. Siellä on todella miljoonia. Ajatelkaa nyt Afganistanissa juuri lehtiuutisissa oli, tapettiin Kabulissa pääkaupungissa naistyöntekijä. Hän oli OM-service-palveluksessa. Ja hänet lehtiuutisten mukaan tapettiin siksi, että hän oli levittänyt kristinuskoa, eli todistanut tästä Kristuksen evankeliumista. Muuten hänet ampui sellainen Taliban, joka ajoi moottoripyörällä, ja siitä ampui hänet. Hän oli matkalla työpaikallensa pääkaupungissa. Eräissä maissa mikään ei ole sen suurempi rikkomus kuin avoimesti ja reellisesti asettua tämän Kristuksen kärsimyksen evankeliumin taakse. Sillä Korani sanoo, eivät he häntä ristiinnaulineet. Heistä ainoastaan näytti siltä. Se on mitä suurinta Jumalan pilkkaa, kun me puhumme tällä tavalla miljardin muslimin mielestä nyt tänään tässä. Tämä kannattaa meidän kyllä asiallisesti tiedostaa, sillä se on näin. Jolloin me arvaamme, me olemme tottuneet, me olemme kuulleet, me olemme kyllästyneet tähän samaan asiaan hyvin pian. Mutta maailman laajasta ei ajateltu. Näettele vaikka pohjois-korealaisia kristittyjä, heidät aika välittömästi, luin taas uudelleen niistä marttyreistä, heidät surmata, jos he vähänkin ilmaisevat uskovansa ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. Tällainen on tämä merkillinen evankeliumi, joka syntyy Jumalan sanan pohjalta. Nyt me olemme tarkastelleet vain hetken tätä ihmeellistä Jesaja 50. Me olemme lähteneet käymään kaikkia näitä, mitä täällä. Ne samat asiat toistuvat, että se asia taas juurtuisi lukijan sydämeen. Et nyt on vain sellainen toimusta, ystävät, voi kun me oppisimme ulkoa tuon viidennen jakeen. Ei mitään muuta, jos emme raukat muuta pystytä muistamaan, kaikki muut haihtuu ilmaan. Niin viidennen jakeen oppisimme ulkoa. Ja se olisi se meidän niin kuin ydin evankeliumi, johon me tartumme ja josta me pidämme kiinni. Tämä oli se ensimmäinen näköala, jonka halusin avata. Missä on evankeliumin ydin? Sen ainoan evankeliumin todellinen ydin. Sen ilmaisee Jesaja 53 erinomaisella tavalla. Huomasin Roseniuksen runosta tällaisen katkelman. Se vain mua täällä lohduttaa, se huojentaa mun kaikki työni. Ja siitä sielu ilon saa ja kirkastuu mun synkkä yöni, kun haavoinesi Jeesukseni luo astuit isän istuimen ylhäisen. Sun haavas huutaa sielläkin sun suurta anteeks antamustas. Ne kertoo isän silmihin sun voitostas taistelustas. Näin odotat sä, Jumala, taivaaseen myös minua. Agne Nordlanderin Ristin salaisuuskirjasta löysin tämän. Mutta sitten tartun vielä yhteen tässä. Minulla on toinenkin kirjalainaus aikoinaan tunnetun suomalaisen naisteologin Irja Kilpeläisen kirjasta. Sininen ilta löysin kuvauksen hänen isänsä rovasti Eetu Kilpeläisen viimeisiltä kuukausilta. Hän oli silloin Perniön kirkkoherrana. Eetu Kilpeläistä pidetään niin sanotun viidennen herätysliikkeen tämän uuspietismin, millä nimellä nyt sitä voitaisiin muromalaisuuden tai kansanlähetysläisyyden. Meillä on erilaisia nimiä tälle viidennelle herätysliikkeelle. Pidetään niin kuin semmoisena eräänä keskeisenä hengellisenä isänä sieltä 2030-luvulta. Hän ei kuoli 39 ennen talvisodan syttymistä. Ja nyt täältä kuolinvuoteelta on tällainen tapaus. Minä luen sen. Oli talvipäivä. Hän makasi vuoteessaan kotona pappilassa. Laura, kotimme hyvä, nuori apu ja ystävä, sytytti tulta uuniin. Isä kysyi, Laura, muistatko sinä rippikoulusta toisen uskon kappaleen selityksen? Laura nousi seisomaan, karisti esiliinastaan haloista tulleet roskat, risti kätensä ja lausui vakavana. On lunastanut minut kadotetun ja tuomistun ihmisen, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellä ja kuolemalla, että minä hänen omansa olisin. Laura lausui koko Lutherin kauniin selityksen hartaasti alusta loppuun. Kiitos, Laura. Toivon, että lausut minulle tuon aina, kun tarvitsen. Tätä hän eniten tarvitsi ja tätä hän kaipasi. Kaikki, mitä hänen mielessään liikkui, liittyi tähän ajatukseen. Tätä hänelle kerrattiin vielä viimeisenäkin aamuna. Eikö ole hyvä matka eläs meille? Myöskin meille. Ja se on suunnattoman arvokasta, että me saamme näin tähän asiaan tarttua ja näin uskoa. Mulla on myöskin toinen katkelma tästä asiasta, jos vain sen löydän, nimittäin Frans Hannula kertoo omista syvistä ahdistuksistaan tämän saman asian äärellä, ihan siellä viimeisissä vaiheissa. Kuinka hän oli syvässä tuskassa, että pääseekö hän perille. Entä jos minun uskoni on valheuskoa, teeskentelyä, luulouskoa, päänuskoa? Hän kertoo siinä lainauksessa, jota en nyt täältä muistiinpanoista löydä, kuinka hän joutui syvään ahdistukseen, kunnes hän niin kuin taas uudelleen oivasi. Hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, vaikka sillä teeskentelevällä, väärällä valheuskolla, tekouskolla, luulouskolla, tarttua Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatalla, hänen sovitusarmoonsa. Mitä muuta sitten? Tai niin kuin Pietari sanoi silloin Johannes 6. Herra, kenen tykö minä sitten menisin, vaikka olisin kuinka valheellisena ja petollisena ja väärällä mielellä sinun edessäsi, leikittelemässä armolla, tuhlaamassa armoa. Entä sitten? Ei ollut mitään muutakaan mahdollisuutta kuin ikään kuin tunkea vaan Kristuksen tykö, tarttua kiinni häneen. Herra, tulen tämän petollisen ja pahan ilkisen sydämeni kanssa, josta Jeremia 17.9 puhuu. Pahan ilkinen on ihmissydän, petollinen ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? Minä ainakaan itse tunne itseäni. Tiedän omien motiveitteni syvyyksiä ja niitä monia juonia, joita siellä on, jolloin ei ole muuta mahdollista kuin tämmöisenäni rientää armahtajan luokse. No siihen kaikkeen johtaa Jesaja 53, eikö ole suuremmoinen kohta. Kannattaa siihen juurtua. Tuo toinen asia, joka, ja nyt me mennään ehkä siihen, mitä moni teistä ajatteli, kun mä sanoin, että jos lähtisin mikrofoni kädessä kysymys. Sanon, missä on erittäin ytimekkäästi ilmaistu Raamatussa evankeliumin perusasiat. Mä luulen, että useimmat teistä olisivat, joo, ollaan pienoisevankeliumissa, eikö vaan? Kuinka moni teistä ajatteli äsken pienoisevankeliumia? Aika moni käsi, kiitos. Sanokaa, missä se pienoisevankeliumi, mistä se löytyy? Johannes 3.16, juuri niin. Johannes 3.16, niin se kannattaa panna oikein mieliin. Se on todella aivan suuremmoinen tämä Johannes 3. Mä luen sen nyt sen vanhan käännöksen mukaan, koska ei sitä vanha tätä uutta opi, ei millään, vaikka vuosikymmenet on jo kohta kuluneet. Eli sillä niin on Jumala, tulkaa mukaan te, jotka muistatte sen ulkoa, ja moni muistaa uudestaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Väitän, että kukaan meistä ei ole tarpeeksi syvälle juurtunut tähän totuuteen. Ei tämä ole oppia, vaan tämä on Jumalan sydämen avaamista sanojen muodossa. Kun menemme sisälle näihin Jumalan pyhän hengen antamiin sanoihin, nehän ovat Jeesuksen sanoja samalla, me menemme aivan kuin Jumalan isän sydämelle. Me saamme kurkistaa sinne. Ja siinä voisi nyt käydä lävitse jokaista siinä olevaa keskeistä totuutta, eikö niin? Siinä on muuten hyvin vakava se sävy. Ja nyt tämä on ehkä juuri se evankeliumin todellisen kuulemisen este täällä vaikka Kouvolassa. Ihmiset eivät ota kuoleman vakavasti mahdollisuutta, että ihminen voi hukkua. Se on kadonnut meidän keskeltämme. Muistattehan Jeesuksen sanan, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Meiltä on kadonnut, tai olisiko Suomen kansasta syvästi tämä taju, me voimme saada sielun vahingon, ja se on hirvittävä vahinko. Aivan hirvittävä vahinko. Mutta me emme jää nyt sen enempää miettimään, ettei yksikään hukkuisi, eli yksikään joutuisi kadotukseen, vaikka se pitäisi ottaa todella kuoleman vakavasti. Harva meistä uskovistakaan ottaa sitä todella kuoleman vakavasti. Vaan mennään siihen alkuun, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Muistan joissakin omissa ahdistuksissa jo vuosia sitten, että mä päätin, että mä oikein paksusti alleviivaan Raamatussa kaikki ne kohdat, joissa Raamattu julistaa, että Jumala rakastaa meitä ihmisiä. Minä tarvitsen sitä tietoa. Se ei ole järjen tieto. Se ei ole elämän kokemuksen tieto. Se ei ole se tieto, joka avautuu, kun avaan päivälehden ja katson mitä kamalia. Sillä uutisethan on yleensä kielteisiä, eikö vain? Sitä hirvittävää, tota kauheata, sitä pelottavaa. Me sieltä luemme, huiku tulee levoton olo. Näyttää siltä, että no missä se Jumalan rakkaus, näinhän me tietysti sanomme ja väitämme vastaan. Ja nyt Raamattu on hyvin rehellinen ja sanoo, ei Jumala rakasta tätä maailmaa niin, että hän antaa oikeudenmukaisuuden voittaa. Hän antaa ihmisten olla kuolinhetkeensä asti terveitä ja niin terveitä, että he eivät edes kuole. Lääketiede menee niin loistavasti eteenpäin, että ihmiset ovat kohta 100-vuotiaita, ei kun 200, ei kun 1000 vuotta vanhoja, ei mitään sairauksia enää koskaan, ei mitään tällaista luvata Raamatussa. Vaan Jumala on rakastanut niin, että hän antoi ainokaisen poikansa. Kyllä jokainen täällä oleva isä ja äiti tietää, ainakin jos on yksi ainoa lapsi, joka monien rukousten ja ahdistusten jälkeen Jumala taivaan lahjan antoi, miltä tuntuisi niin kuin muiden tähden, muiden hyväksi joutua niin kuin antamaan tämä ainoa lapsi pois. Täällä on monia, jotka isänä, äitinä, isoisänä ja isoäitinä ovat käyneet tavatonta tuskaa siitä, että lapset eivät ole tulleet omakohtaiseen uskoon. Lapsen lapset kulkevat tämän maailman teitä, kuka elää avoliitossa. Kuka juopottelee, kuka on joutunut rikollisten teille, joku menee oikein loistavasti eteenpäin. Ja luulen, että aika moni meistä on joutunut kokemaan sen, mitä vanha Simeon sanoi Marialle silloin siellä joulun ajan teksteistä. Ja sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Kokenut sen, että Jumala sen elämän kohtalo niiden läheisten tähden iskee miekan syvään. Aivan kuin vääntää vielä sitä miekkaa siellä sielussa ja sydämessä. Ääretöntä tuskaa joutuu sisäisesti kokemaan lapsistaan tai lastenlapsistaan tai muista läheisistä omaisista. Heidän suruttomuutensa, heidän avoimen jumalattomuutensa, Jumalan sanan vastaisen elämäntyylinsä tähden. Eikä voi mennä nuhtelemaan ja sanomaan, kaikki välit menee poikki. Voi vain vaikeroida ja ehkä itkeä Herran edessä tätä tilannetta. Ja nyt kuitenkin, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se on se hänen rakkauden osoitus. Nyt kyllähän me sen muistamme tietysti ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta. Ei rakkaus ei ole siinä, että me rakastimme, vaan siinä, että hän rakasti ja lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme sovitukseksi. Kyllä me muistamme monet Raamatun kohdat. Mutta me emme taaskaan osaa, kun me liikumme vain niissä omissa asioissamme. Me emme osaa mennä ikään kuin Jumalan lähelle ja ajatella, mitä Jumala Isän sydämellä koki, kun hän lähetti oman ainosyntyisen poikansa tänne maailmaan. Hän, joka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, sanoo toisen korintolaiskirjeen totuus. Meidän täyttää vain omat asiamme. Meidän tulisi edes joskus hetkeksi nähdä, että antaa ainosyntyinen poika oli todellinen rakkaus. Sen suurempaa rakkautta ei ole. Muuta kuin sitten, että hän käyttää kaikki valtiutta ja murskaa vastustajansa ja lyö kaiken hajalle. Sekin päivä tulee. Sillä tämä maailma on tulta varten Pietarin kirjeen mukaan säästetty. Tuomio tulee, mutta nyt ei ole tuomion aika, nyt ei ole tuhon aika. Vaan nyt on tämän lähestyvän rakkauden aika, joka rakkaudessaan antaa kaikkein syvimmän uhrin. Joka aivan kuin särkee isän sydämme. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Ja sitten tulee se meidän ainoa, mitä hän odottaa meiltä. Ei ole, että me putsaamme elämämme johonkin paraatikuntoon, päästäksemme taivaaseen nyt tämän rakkautta katsellessamme ja kaukaa ihallessa. Ei. Vaan että me todella uskomme, ettei yksikään, huomaatteko taas tuo sana yksikään, se on muuten hirmu lohdullista. Siis minäkään. Oli mun uskoni mitä tahansa, etten minäkään, joka turvaan, joka huudan häntä avuksi, koska ei minulla ole muuta mahdollisuutta. Etten minäkään hukkuisi, vaan minulla olisi ihan kaikkinen elä. Kyllä se on hieno kohta. Siihen kannattaa taas ja taas ja taas ja taas palata. Nyt mä olen ottanut vain, huomaatteko, kaksi kohtaa ja aika rientää ja mä joudun lopettamaan tämän niin kuin monta kertaa aikaisemmin kesken kaiken. Mutta mulla on eräs kohta, jonka halusin ottaa siksi, että se on niin puhtaasti asiallinen. Siinä sanotaan suoraan, kun mä sanon otsikko oli ei ole kuin yksi evankeliumi, niin tässä Paavali sanoo aivan selvästi tämän asian, ettei kenellekään jäisi mitään epäselvyyttä ja käyttää jopa tätä euangelion, tätä kreikkalaista sanaa evankeliumi. Se on tuttu ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jota olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena. Huomaatko, nyt tulee se sellaisena. Sitä ei saa yhtään muuttaa. Ja se oli se mun otsikkoni tietysti yksi ajatus. Koska mä muistan sieltä 60-luvun kriiseistä teologisessa tiedekunnassa ja opiskelijoiden parissa, jossa sain olla silloin mukana eräänkin väittelyn erään papin kanssa, joka sanoi, että kuule, evankeliumi on sitä, no se oli siihen aikaan, että rahastaja hymyilee raitiovaunussa. Mä sanoin, jaa, niinkö se on, ymmärrätkö? Evankeliumi on mikä tahansa hyvä uutinen, iloinen asia, joka tekee ihmiselle elämän vähän helpommaksi. No niinkin voidaan toki sanoa, koska sehän on kreikkalainen sana, joka tarkoitti, kun keisari astui valtaistuimelle, niin silloin kuulutettiin ympäri maailmaa ja sitä kuulutusta riemukuulutuksena nimitettiin juuri euangelioksi. Tällä sanalla, kreikkalaisella sanalla evankeliumi. No niin, sekin voidaan sanoa. Mutta kristillisen uskon evankeliumi on tässä. Vain siitä kiinni pitämällä me pelastumme, sanoo Paavali. Ja juuri sellaisena kuin se on, yhtään muuttumattomat. Kelvatkoon se Suomen kansan gallupin 51% tai olkoon kelpaamatta. Mitä yleinen mielipide sanoo, ei sillä ole mitään merkitystä. Koko Suomen kansa ei ollut silloin olemassa. Yksittäisiä metsäsuomalaisia jossain niin kuin Uralin vuoristossa silloin 2000 vuotta sitten, missä lie meidän esi-isämme olivat. Ei meiltä kysytty tätä evankeliumia, kun se tehtiin ja se tapahtui 7. päivänä huhtikuuta vuonna 30, eikö vain? Ei. Se on se järkähtämätön evankeliumi, ja mikä se on? Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Paavalikin koki, että hän on vain viestin viejä, niin kuin mekin tämän päivän sanan julistan. Mekin olemme sen saaneet, emme ole keksineet sitä täällä. Emme ole kysyneet ihmisiltä, mikä se on. Ei, me olemme saaneet. Ja tietysti me saamme sen Jumalan sanasta, apostolien kirjoittamasta sanasta. Mitä sinä sanotaan?
Kristus kuoli syntiemme vuoksi. Siinä se on. Se on yksi ainoa rivi. Siinä on 5 sanaa. Kaikki muu on sitten se, että kyllähän totisesti nousi 3:ntena päivänä kuolleista, hän elää ja hallitsee. Mutta se evankeliumin ydin on nämä 5 sanaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi. Siinä se on. Siinä ei ole vain tämä historiallinen tapahtuma, vaan siinä on myöskin tulkinta, selvitys, sovellutus siitä, miksi tämä historiallinen tapahtuma Golgatan, eli Jerusalemin ulkopuolella tapahtunut julma mestaus, jossa vähän yli 30-vuotias Jeesus Nasaretilainen raa'alla tavalla surmattiin, ensin kidutettiin ja sitten surmattiin. Miksi se kaikki tapahtui? Minun syntieni vuoksi. Ja tässä on se loukkaus. Ei historiallisessa tapahtumassa ole mitään erikoista. Siellä on 1000 ihmisiä ristiinnaulittu Jerusalemin ympäristössä niinä aikoina. Vuonna 5 muun muassa ennen Kristuksen syntymän tai ajanlaskumme alun jälkeen. Ja paljon sitten myöhemmin Jerusalemin piirityksissä vuonna 70. Ristiinnaulitseminen oli julma, raaka mestaus, joka kohdistui moniin ihmisiin tuona aikana. Mutta tämä ristiinnaulitseminen, ainutlaatuinen siinä, oli meidän syntimme, kaikkien, sinun ja minun, 2000 vuotta myöhemminkin meidän syntimme. Olivat siinä. Siinä se sanottiin. Ja nyt hän elää, koska hän on noussut kuolleista. Tosin mä sanon usein, että ei tyhjä risti ole kristinuskon varsinainen symboli. Meidän ristimme ei saa olla tyhjä. Siinä pitää roikkua se Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ja eihän hän siinä kuitenkaan roikku, onhan hän noussut ylös. Ja astunut ylös taivaasiin ja tulee sieltä takaisin. Mutta meidän uskomme kannalta oleellista on nähdä nimenomaan se risti, jossa on tämä Jumalan karitsa meidän. Siis Jesaja 53 toteutuminen. Eli nyt mulla on otettu 3 Raamatun kohtaa, joilla olen yrittänyt kirkastaa jotakin tästä kaikesta. Tietysti nämä kohdat on vain eräs otos. Ja mun viimeinen ajatukseni, johon päätän, on se, että evankeliumi on tänään aina myöskin kutsu. Siksi mä olen ollut hyvin rohkea, aika suoraan puhutellut sitten, miten olen puhutellut tämän oman luentoni aikana. Koska se aina hyvin käsin kosketeltavalla tavalla haluaa koskettaa kaikkia, jotka sen kuulevat korvillaan. Me olemme joutuneet ikään kuin noloon tilanteeseen, meidän yksityisyytemme raja rikotaan. Niin juuri, me emme saakaan ikään kuin koteloitua, ja toki me voimme sen tehdä ja antaa kaiken tämän mennä kuin vesi hanhenselästä ohitsemme. Näinhän tapahtuu lukemattomia kertoja evankeliumia julistaessa. Mutta evankeliumiin kuuluu aina myöskin kutsu, eli tämä Jeesuksen sana. Tulkaa minun luokseni kaikki te, työn ja kuormien uuvuttamat hän lisää. Hän ei vain sano tulkaa kaikki, hän nimenomaan sanoo sen realistisen näkemyksen, että ette te kaikki viitsi tulla, mutta jos te olette uupuneita, työn ja kuormien, ehkä teille kelpaa tämä kutsu, tulkaa minun tyköni. Ja sitten siihen kuuluu se toinen jatko, Johannes 6.37, tämä oli Matteus 11.28. Tämä, sitä joka luokseni tuloa minä en aja pois. Se on kyllä upea sana. Ajatelkaa nyt sitä. Tässä ja nyt. Hänhän elää. Hänhän on totisesti ylösnoussut. 2 tai 3 on koolla. Siellä minä olen heidän keskellään, hän lupa. Hän on täällä, tässä meidän tilanteessa. Ja minulla on täys lupa ja oikeus mennä hänen luokseen, kun hän sanoo tulkaa. Hän sitten punnitkoo, kuinka työn ja kuorman uuvuttama olen. Mutta hän kutsuu. Ja vielä enemmän, kun sitten minä menen. Minä menen, no miten se, en minä osaa sanoa, se on se muuten käsittämätön ihme. Mutta jokainen teistä on varmasti uskovana ja Jumalan lapsena niin kun käsin kosketeltavalla tajut, että mä voin mennä hänen luokseen. Tämä ei ole semmoista pelkkää aivo, aivotkin toimii siinä. Siinä on koko, se on tietoista, asiallista, Raamattuun sidottua toiminta. Minä menen, olkoon se polvillaan, olkoon se seisoin, olkoon se missä asennossa tahansa, minä menen ja tajuan. Hienoa Herra, sinä et heitä ulos. Sinä et heitä ulos. Ikään kuin tartu oikein julujalla otteella Kristuksen sana, kuule, tästä minä pidänkin rystyset valkoisena. Sinä et heitä ulos, kiitos että sanoit sen, ja se on evankeliumi. Ilman mitään ehtoja edellytyksiä hän toivottaa luoksensa sittenkin lopulta meidät ja sanoo, minä en heitä pois. Ja siinä on evankeliumi.